Ndinofunga kuti imi va Trump vari kuratidza kuti kutungamirira kwavari kuda kuita pasi rino nenyaya yekuti America ndoka nyika yakasimba kukunda dzese uye ine upfumi hwakakura kuda dzimwe nyika pasi pano. Vanenge havasati vanyatsonzwisisa kuti basa ravo rinenge rakakura sei. Vari kunyanya kutaurisisa nezve kuti vari kuda kuvaka upfumi hweamerica vasingazivi kuti America upfumi hwayo hunobva kune dzimwe nyika. Uye ndavona kuti pakutaura kwavaita vapinza dzimwe nzvimbo dzakaita sana Middle East vakataura nenyaya dzana Korea vakataurawozve nenyika dzakaita kunga vana China vachitivo vanoita zveupfumi zvinongopfumisa ivo vega chete.
Pane zvavataura here pamusoro peAfrica?
Ndaona kuti havana vaita kunga Africa isipo pasi pasi. Ndo zvinondinetsa izvozvo. Ndinofunga kuti zvichanetsa America kuendera mberi kana vakasasimbisa pakutaura izvozvo. Nokuti mapresident emuAfrica anenge achida kuti paite kudyidzana uye America iite kunga inoziva kuti varipo pakugadzirisa mitemo nemapolicies.
Saka zvavataura zvese izvi Africa inei nazvo?
Pakutaura kwavo vari kuita kunga havasi kutaura kana nezveAfrica, havasi kufunga nezveAfrica. Vanofunga kuti Africa haina chainoita muupfumi hweAmerica kana chainobatsira. Ndofunga kuti izvozvo kufunga kwakadaro kunova kufunga kusina kungwara zvikurusa, kunogona kuita kuti America idzokere kumashure.